Years ago, our young family.
Tona mar lasa ide in finda tani sa ita ni amni tirana fo fo indinda te omni fiara monai arita sa na fiente njumbuja tinets nanan india latine ne riv rafo fita kanzo ka funa ni krupa kande yas te tami Craig sana kayenton ni tanta na ni Andrew sandani efaton. Tapakevitra mafy Craig anjerena na hoe dada hoe ny mpampianatra tany amin'ny kilonga omaly hoe raha miazona amin'ny fisoronany ianao dia afaka mamindra tendrimbohitra nolazaiko ny andia izany nefa tsy mino ay izy miazona amin'ny fisoronana moa ianao dado dia nitotika izy nanondro ivelan'ny varavarankely nana hoe hitanao hoe retsy tendrimbohitra retsy aseho azy dada.
What followed?
Nafinaritra ny zavanseho tao aorian' izay.
How grateful I was.
Feno fankasitrahanao no ny zanako kely izay nanomboka nianatra momba ny fisoronana. Marina fa nampianatra ireo izay nomeno fisoroana ny tompo fa amin'ny alalan'ny finoana dia hifindra ny tendrimbohitra ary tena nitrango izany saingy ny antenaiko anio dia ny atakarana tsara kokoa fa mamindra ny tsirairay anakaiky an'Andriamanitra ny fisoronana mba hahafahan'izy ireo tonga tahaka azy sy hiainany mandrakizay eo anatrehany. Izany fotom-pampianarana izany dia mikasika na ny zanaka lahy na ny zanaka vavin'Andriamanitra noho izany mivavaka ao mba hanampiny rehetra izay lazaiko eto. Tamin'ny 1870 niseho tamin'ny Joseph Smith ny anjely Moroni ary nanonona nidinitsoratra masina maro anisan'izany ny teny Malaki. Indro ambarako aminao ny fisoronana amin'ny alalan'ny Eli mpaminany. Ny teny nosoratana voalohany momba ny fisoronana tamin'ity fitaopitantanany ity dia nanambara fisorana izay hitatra ao anatin'ny taona maro manaraka. Tamin'ny 1877 no namerenany Jaona mpanao batisa indray ny fisoronany Arona ary vetivety taorian' izay dia ipetera sy Jakoba sy Jaona no nampody ny fisoronana Melkizedeka. Tamin'ny 1878 i Mosesy sy Elia no nampody ny fanalahidy ny fanangonana any Israely sy ny fitaopitantanany filazantsarany Abrahama ary tao izany Elina nampody ny fanalahidy ny famehezana dia namarana toy izao ny fanabarana tamin'ny mpaminany Josefa ko atolotro eo an-tananareo ny fanalahidiny ity fitaopitantanany ity. Noho ny teto an-tany indray ny fahefana sy ny andraikitra ary fanalahidy ny fosoronana dia nanatitratra tamin'ny mpaminany ny tompo tamin'ny iraika efapolo sy valonjato sy arivo fa zava-dehibe ny manangana ny tempoly izay hahafahan'ny tompo manome ny ordonansy ny fisoronana izay anomana ireo zanany lay sy vavy hiverina eo anatrehany. Hoy izy, aoka izany trano izany ahorona ho an'ny anarako mba hahazoko manambara ireo ordonansiko amin'ny oloko fa sitrako ny anambara zavatra izay mikasika ny fitantanany fitoam-pahafenoana. Tao alohan'izay nampianatra ny mpaminany Joseph Smith ny tompo tany Kirtland momba ny fianianana sy ny fanekem-pihavana amin'ny fisoronana ka nanazava ny fepetra ahazona ny fitahinana mpanantenaina dia ny tombo ny fahatakarana tany Navo momba ny fahefan'ny fisoronana sy ny fiatraika amin'ny mandrakizay amin'ny fitahinany zana matoky rehetra na ao amin'ity fiainany ity na ny fianako ho avy na omena ny zanakalain'Andriamanitra izay mendrika aza amin'ny fisoronana ireo zanany vavy kosa dia anisan'ny vahoakany izay anambaran'ny ordonansy ny fisoronany ary amin'ny fitahinana mpanantenaina momba izay rehetra hananandray dia azo lehilahy sy ny vehivavy raisina raha mampiatra finoanan'i Jesosy Kristy izy ireo ka mandray ny ordonansy sy maharitra hatramin'ny farany. Ko miariary eo amin'ny ordonansy ny fisoronana Melkizedeka ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Ny ordonansy ny tempoly farany ambony indrindra dia tsy azo raha tsy samy eo raha lehilahy sy raha vehivavy rehefa fehezina ho fianakaviana mandrakizay izy mivady. Amin'ny alalan'izany sy ny ordonansy hafa ny fisoronana no hitahinany fianakavian'ny tany manontolo nefa fototry ny tanjon'ny tompo izany ordonansy ny famehezana izany ka nampanantena izany fitahiny izany izy any amin'ny fiainanko avy ho an'ireo olo mahatoky izay tsy nofehezina tamin'ity fiainany ity ka tsy atosoana izy ireo izany. Tsy misy fotom-pampianarana ao amin'ny fotom-pinoana manontolo izay manamarina tsara kokoa ny fitiavan'Andriamanitra tsy manatsahala ho an'ireo zanany lahy sy ny zanany vavy. Manan ery ampivantoetra antsika koa ny fisoronana. Araka nosoratan'i Paoly, ireo rehetra izay voatokana ho amin'ity fisoronana ity dia atao mitovy amin'ny zanak'Andriamanitra. Izany fitovizana izany dia tsy ao amin'ny fanendrena sy ny ordonansy fotsiny, fa ao amin'ny fanaovana ny fony tsirairay ho tanteraka ihany koa. Izay mitranga rehefa afaka elaela, rehefa manaiky ny fitaoman'ny fanahy masina isika ary manaisitra ny mahaolona araka ny nofo. Rehefa notendrena tamin'ny fisoronana Melkizedeka ny lehilahy iray, dia miditra ao amin'ny lamina izay afaka ampivoatra azy amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa, indrindra ny fianakaviany, ary hitahina azy amin'ny fanomezana ny fanahy masina ho naman'ny lalandava. Nampianarin'ny Tompo isika rehetra raha nilaza izy fa ho andreo mpiazona amin'ny fisoronana, ny tsy fahamarinana dia manafoana ny herina ny fitaoman'ny lanitra, ary ny fahamarinana kosa manatanjaka izany. Nambara ny toetra izay mampivoatra fantatra amin'ny fanahy dia ny fandresen-dahatra, faharipo, atsara-panay, amoram-po, fitiavana tsy miatsara velatsia, alemem-panay sy fahalalana madio. Avy eo nanome teny fampianarana fanampiny izy: aoka ny kibonao koa ho feno fianitrana ny olon-drehetra sy ny mpianakavin'ny finoana, ary aoka handravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny antsara-panahy, dia hiamahery ny fahatoky ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fotom-pampianaran'ny fisoronana dia hitsika ao amin'ny fanahinao toy ny ando avy any an-danitra. Raha marihana fa taoriany nanangan'ny Tompo antsika hanana fiantrana amin'ny olon-drehetra, dia nampiny hoe sy ny mpianakavin'ny finoana. Nahoana? Tsy hitafiditra ao amin'ny olon-drehetra angano mpianakavin'ny finoana? Everiny ny fiantraikany rehefa takatra fa izany dia midika hoe ny mpianakavin'ny finoana izay mpianakavinao manokana. Mampalahelo anefa fa misy sasasasany eo amin'ny fiangonana izay manao fiantraana lehibebe kokoa amin'ny olona ivelan'ny fianakaviany, toy izay amin'ny vady aman-janany, prêt-à-po sy ray aman-dreny. Mety mody maneho alemem-panahy am-pahabe maso izy ireo, nefa rehefa avy eo ny hafa dia mampisy ny fifandirana sy manambany ireo izay tokony ho akaiky azy indrindra izy ireo. Tsy tokony hiseho izany zavatra izany. Avy eo ny Tompo niresaka momba ny fandravahana, fanatsarana sy fiarovana, tsy akijanona ny eritreritra amin'ny hatsara-panahy. Mankahala ny ota ny eritreritra toy izany, ary hoeny, eny, tsy ny teny atao, ka tsy izy fitaka. Mahita ny tsara sy ny mety ho vitan'ny hafa izany, ka tsy akivy azy ny kleman'ny sasany izay tsy maintsy misy. Mamarana amin'ny asa fanasitiliana izany andiny izany, mba hatakarana kokoa ny fampiarana ireo fitsipika ireo amin'ny fampivoarana ny tenantsika, dia mieritreritra mieritrereta vera anankiroa misy rano mitovy endrika ivelany napetraka teo amin'ny efitra mandomando. Afaka kelikely dia nandranoka eo amin'ny vera iray ny rano satria tsy mitovy hafanana noho ny fanomanana azy mialoha. Fa ilay very hafa dia tsy miova fa maina ihany. Afaka mikoriana, tsy misy fitiavam-pamoretana ny entin-drano ka tonga eo amin'ny vera iray fa tsy amin'ilay ilany. Torak'izany ny toetra izay mampivoatra fantatra ny fanahy, ny fiantrana ny hafa, indrindra ny fianakaviantsika manokana, ary ny eritreritra miravaka ny tsara-panahy dia manova ny hafanantsika ara-panahy mba hamelana ny fotom-pampianaran'ny fisoronana hitsika eo amin'ny fanahintsika. Noho izany ny fisoronana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy dia mamindra ny tsirairay anakaiky kokoa an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanendrena sy ordonansy ary fivoaran'ny toetrantsika manokana, ka manjary afaka ho tahaka an'Andriamanitra isika zanany ary toetra mandrakizay eo anatrehany. Asa iray be voninahitra kokoa noho ny famindrana tendrombohitra izany. Faranako amin'ny vavaka nataony Parle Piprat ity: tahaka ny ando amintsika avy any an-danitra, midina moramora eo amin'ny ahitra sy mamelona azy ka manatanteraka izay kasain'ny fitondranao. Aoka ny fotom-pampianaranao ry Tompo, idina toy izany avy any ambony, sy ho tahianao mba handaitra ka hanatanteraka ny asan'ny fitiavana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.